Devarim, chapter 24, verse 5. Amen. Ki yikach ish isha chadasha lo yetze batzava velo yavor alav lechol davar. Naki yel veto shana echat v'simach et ishto asher lakach. 6. Lo yachavol rechayim varachev ki nefesh hu chovel. 7. Ki yimatze ish gonev nefesh me'echav mibnei Yisrael v'hitamer bo umcharo umet haganav hahu uviyarta hara mikirbecha. 8. Hishamer b'nega hatzara'at nishmor me'od v'la'asot ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלווים כאשר ציוויתים תשמרו לעשות. 9. זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים.